det realismen har å komme med, det en sund dose med kald skepsis overfor andre lands intensjoner. Det det verdt å huske på.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. I dag skal vi befatte oss med de store spørsmålene, internasjonal politikk og hvordan stater agerer. Nærmere bestemt teorien realisme og dens ulike avarter eller varianter. Realismens teoretiske utgangspunkt at det globale samfunnet et anarki, uten noen form for overordnet lovgiver som kan sørge for rettferdighet. Implikasjonen at stater til enhver tid overlatt til seg selv, økonomisk, militært og sikkerhetspolitisk, og at stater vil utøve den politikk som de har makt til å gjøre. Dette en veldig forenklet og spissformulert versjon, men jeg tipper at de fleste som definerer seg som realister vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Vi kommer selvsagt innom mer utdypende beskrivelser, straks jeg ferdig med innledningen. La meg også understreke forskjellen på normativ og deskriptiv tilnærming. Mens normativ tilnærming en beskrivelse av hva vi bør gjøre, altså et moralsk element om hvordan vi bør handle, en deskriptiv tilnærming et forsøk på å forklare hvordan noe uavhengig av om det ønskelig eller ikke. Grunnen til at jeg understreker dette, at disse forskjellige tilnærmingene ofte, eller i hvert fall noen ganger, misforstås, slik at man tror at fordi man forklarer at noe skjer, eller at noe så ønsker man også dette, at dette bra. Men det ikke noen slik logisk sammenheng mellom og bør. Selvsagt kan virkelighetsbeskrivelser også ha normative implikasjoner. Gjennomfor hele denne debatten om at diverse forskere kun uttale at de ønsker å forstå Russland, og ikke dermed forsvare handlingene. Det selvsagt et gyldig og viktig poeng. Men noen ganger det ikke alltid like enkelt å skille budskapet mellom det å forstå en adferd og det å uttrykke forståelse for en adferd. Dette ikke et hovedpoeng i samtalen, men jeg understreker det like fullt. Og så kommer vi også innom vurderinger av hvor godt realismen faktisk beskriver staters adferd, og ikke minst krigen mellom Russland og Ukraina. De sentrale teoretikerne innen realismen særlig John J. Mersheimer og Kenneth Waltz, og de kommer vi selvsagt innom. Dagens gjest Aftenposten-kommentator Therese Solien, som blant annet har studert Mersheimer og Waltz og undervist i internasjonal politikk. Så hvis du vil få en bedre forståelse av internasjonal politikk og realismeskolen, så bli med meg de neste 40 minuttene for min samtale med Therese Solien. Therese Solien, hjertelig velkommen tilbake til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Temaet i dag realismen, altså denne skoleretningen, teorien innenfor internasjonal politikk, som jo mye diskutert nå med Ukraina. Men jeg tenkte jo bare starte med å spørre deg, Therese. Du har jo skrevet litt om det, blant annet i et foredrag for Minerva for noen år siden, som jeg synes var veldig bra, som jeg anbefaler også alle lytterne å få med seg hvis de vil ha enda mer inngående kjennskap til realismen. Hvordan ble du opptatt av realisme, og da særlig John Mersheimer, som jo en av de sentrale aktørene her?
Jeg hadde det på pensum. Jeg gikk på et doktorgradsprogram hvor det var, altså, offensiv realisme en av de store skolene. Og så underviste jeg det, og det som var gøy med det var jo at det var lett å fenge studentenes interesse, fordi det bestrider jo mye av det de har gått og tenkt fra før. Og jeg har sans for alt som bizarrt, så det også dette.
Ja, det bizarre er ofte tiltrekkende på mange forskjellige måter. Men hvis vi starter helt basic da, hvis du skal beskrive kjernen i realismen som teori, altså hva en realist i internasjonal politikk?
Ja, det spørs jo litt hva slags realist man snakker om, men den klassiske realisten, som for eksempel Hans Morgenthau, vil jo argumentere for at politikken styrt av mennesker, folk. Og de menneskene underlagt menneskelig natur, og den naturen det ikke så mye pent å si om. Mennesker preget av frykt og aggresjon, og alt sånt som Thomas Hobbes påpekte. De forfengelige, og Morgenthau's poeng at siden man ikke kan gjøre noe med den menneskelige naturen, så må man heller prøve å begrense den gjennom orden. Så du kan ha på en måte Du kan ha orden uten frihet, men du kan ikke ha frihet uten orden. Klassisk realisme forstår liksom krig og konflikt som et utslag av den menneskelige naturen. Mennesket har jo lyst på makt, og de søker etter å styrke den makten som best de kan. Ikke bare for å overleve, men også fordi de vil ha liksom, honor and glory, de vil ha ære, ikke sant? Så politisk realisme er et forsøk på å skjønne den umoralen i internasjonal politikk, hvorfor oppfører folk seg dårlig, og realisme er et forsøk på å forklare det. Mm. Men det ikke egentlig den typen realisme vi skal snakke om i dag.
Nei, men jeg bare tenker på at sånn, den raske, eller de røttene tilbake i tid, som vi kan trekke opp, som selvfølgelig burde vært mange, mange forelesninger over lang tid, men det her får bli kort versjon. Jeg bare kom til å tenke på hvor sentral er Machiavelli for dette? Altså Machiavelli snakket jo mer om dette internt i staten, men han hadde jo også den der human nature, som ikke var noe videre positiv til. Og det slår meg jo også, uten at det skal bli en lang Machiavelli, diskusjon, at han veldig misforstått, i hvert fall mener jeg det. Altså for det som Machiavelli gjorde var jo bare for å beskrive hvordan ting uten å slutte av at de nødvendigvis bør være sånn, selv om han også hadde noen råd til fyrster som ville styre da. Ja. Så etter din mening, hvor sentral er Machiavellis skriverier for realismen?
Veldig nært beslektet og absolutt rimelig å trekke inn ham, og som du påpeker også, heller ikke noe forsøk på å oppfordre folk til å oppføre seg sånn, men heller en litt sånn kald realistisk analyse av at sånn er folk, derfor får vi prøve å begrense det så godt man kan. Men det som blir interessant er når du får Kenneth Waltz inn på banen, fordi han er på en måte den første, det vi kaller nyrealisten, som mener at det er ok, menneskelig natur er slik og sånn, greit nok det er ikke så interessant for den internasjonale politikken, fordi det er liksom fem prinsipper som styrer hva som skjer i det internasjonale systemet. Det første er at det internasjonale systemet er preget av anarki. Altså det er ingen overstatlig stat som bestemmer hva andre stater skal gjøre. Det finnes ikke noe, selv om vi har FN og andre sånne forsøk på å representere staters interesse, så har de ikke noe makt over andre stater i den forstand at det er ikke noe sjef. Og hvordan er anarkiet? Jo, ikke sant? Der er det ikke noe trivelig. Det er solitary, poor, nasty, brutish and short når man skal leve i anarki. Det andre prinsippet er at alle stater har en eller annen type militær kapasitet. Om det så bare er å kaste stein på hverandre eller gå inn og banke opp folk, så har en stat en kapasitet i en grunnleggende forstand til å ødelegge for andre. Det tredje prinsippet er at stater kan aldri være sikre på hva en annen stat har til intensjon. De kan aldri vite sikkert hva en annen stat har til hensikt å gjøre. Og derfor gjør de ofte klokt i å anta det verste, men det kommer vi tilbake til. Fjerde poenget er at en stats grunnleggende motivasjon i det internasjonale systemet er overlevelse. Statene tenker også strategisk om hvordan de kan klare å overleve. Med andre ord så lager de seg strategier for overlevelse, og da gir utfallet seg selv. Dette går dårlig.
Mm. Og du kan jo alltid trekke inn mange forskjellige ting, men jeg bare tenker en viktig ting der, som er et underliggende premiss, er jo at innenfor denne teorien så ser man på stater som de sentrale aktørene, nærmest som at statene har en enhetlig interesser. Altså for det går igjen, og det kan vi sikkert komme litt tilbake til også, for sånn er det jo ikke. Så årsaken til at Verdens handelsorganisasjon og handelsavtaler bryter sammen er ofte de sterke motsetninger innad i landet av ulike interesser etter hvert som verden er blitt mer globalisert. Men er det riktig å si at denne premissen, eller de premissene som du nå tok, er den underliggende premissen at staten har en enhetlig interesse?
Ja, denne typen for analyse skiller ikke mellom demokratiske og autoritære stater, for eksempel. De oppfatter stater som biljardkuler på et biljardbord, som triller rundt uavhengig av hva som foregår inni dem. Men det betyr jo ikke at de ikke kan erkjenne at det kan være interessemotsetninger innad i landet, men det betyr ganske lite for hvordan staten oppfører seg i anarkiet, som er det internasjonale systemet. Og når det gjelder, bare som vi først har det oppe til diskusjon, så vil de jo si for eksempel at sånne ting som deltakelse i Verdens handelsorganisasjon og så videre, ikke skaper makt, men reflekterer de deltagende staters makt og interesser, tilsvarende EU og så videre. Så de institusjonene eksisterer i den grad den reflekterer de mektige statenes interesser, og opprører det når de ikke lenger gjør det. Mm. Det må vi bare...
Og i en versjon så betyr jo dette også at moral som sådan er underordnet interesser sett på som makt I en eller annen forstand.
Ja, nettopp. Altså,
så landet er ikke snille, stater ikke snille for å være snille. Vi gjør det vi kan, eller staten gjør det de kan.
Vi kanskje snille hvis det I deres interesse. Litt som Lord Palmerston sa allerede flere hundre år siden, at et land har jo ikke noen permanente venner eller fiender, men de har permanente interesser. Og det kan du jo si et slags credo I det realistmiljøet. Da.
Du nevnte jo begrepene offensiv og defensiv realisme, og jeg tenker vi straks kan komme innom det, men har vi noen andre sånne personer, du nevnte Morgenthau som den opprinnelige, eller rett rundt slutten av 2. verdenskrig eller noe, skrev denne boken hvor han presenterte realisme, og så trekkes jo ofte Henry Kissinger fram som en liksom sånn betydningsfull realist. I hvilken grad passer Kissinger inn i denne skoleretningen?
Vi passer godt inn. Han heller jo ikke, gjør jo ikke noe forsøk på å moralisere, men snarere prøver å forstå og forklare hvorfor stater noen ganger oppfører seg dårlig, og hvorfor det også grunn til å frykte at de kommer til å oppføre seg dårlig. Så det jo ikke noe ønske om at de skal gjøre det, men heller en spådom om at de kommer til å kanskje ikke oppføre seg sånn som man ønsker. Da.
Da tenker jeg at vi kan bevege oss videre til det som I dag i moderne diskusjon I internasjonal politikk I skoleretningen, nemlig offensiv og defensiv realisme, altså det som innenfor nyrealismen. Og kanskje du bare beskriver veldig kort forskjellen mellom disse tingene, og hva de sentrale ideene?
Ja, det kan jeg veldig godt, egentlig. Begge disse skolene deler disse fem forutsetningene som jeg skisserte I sted, men så spørsmålet hva man konkluderer derfra. Og vi kan for eksempel bruke John Mersheimer som representant for den offensive realismen. Her det veldig mye av tenkningen som preget av en del sånne statsvitenskapelige dilemmaer, sikkerhetsdilemmaer for eksempel, at når jeg øker min sikkerhet ved å ruste opp, så reduserer jeg automatisk andres sikkerhet ved at de får mindre makt relativt sett til min makt. Slik at, hvorfor fortsetter de likevel da å gjøre det? I Mersheimers versjon så forklarer han det med fangens dilemma, at det vil være tryggest for meg, siden jeg ikke vet hva du kommer til å gjøre, hvis du kommer til å tyste på meg etter at vi har rant en bank sammen, så har jeg uansett I min interesse å oppføre meg dårlig mot deg. Det sånn jeg sikrer meg best på. Det kan hende vi begge ender opp 5 år I fengsel, når vi egentlig kunne ha sluppet unna begge to. Men siden jeg ikke kan vite at du kanskje tyster på meg og dermed får 1 år I fengsel, og jeg får 10, så gjør jeg det samme selv. Det Mersheimer påstår da, at det bare hegemoni som virkelig på tryggest mulig måte sikrer overlevelse I det internasjonale systemet. Får du det til globalt, så det topp. Får du ikke til det, så må du I hvert fall prøve å sikte på regionalt hegemoni. Det tror jeg vi kommer tilbake til når vi skal kanskje innom Russland senere. Det poenget hans at det finnes ikke noe sånn som et status quo I det internasjonale systemet. Det vil alltid være endringer I maktbalansen, og derfor siden livet I anarkisk tilstand solitary, poor, nasty, brutish and short, så gjelder det bare å sende alle mann til pumpene og ruste opp det man kar for. Så, men igjen så det viktig å huske på at dette ikke noe normativ påstand for Mersheimer. Han vil jo ikke at stater skal holde på sånn, han bare forventer at de gjør det. Og det. For eksempel, vi kan bruke Kina som eksempel, han har advart I år etter år etter år om at USA og Vesten generelt ikke har vært gode nok til å balansere opp mot Kina, og sagt at se her, nå styrker de seg veldig. Det en tabbe ikke å balansere mot det, for vi vet ikke hva Kina kommer til å gjøre med den makten down the road. Der kan man kanskje si at han har et poeng da.
Så Mersheimer vil alltid være tilhenger av å ruste opp så mye man kan, nærmest hele veien?
Ja, nei, altså, han synes jo ikke det noe bra, han bare forventer at det det som kommer til å skje. At det kommer til å oppstå våpen, kappløp, støtt og stadig, fordi det ikke noe som står stille I det internasjonale systemet. Det alltid andre stater som kommer til å ønske å gå fra stormakt til supermakt, eller fra vanlig makt til stormakt, og så videre, og dermed tvinger det andre aktører I systemet til å gjøre det samme, da. Styrke seg enda mer for å bevare hegemoniet hvis de har det, eller få skaffe det hvis de ikke har det.
Ja, det sentralt som vi var inne på igjen for oss som Machiavelli, dette ikke noe annet, når jeg sier tilhenger, så det feil, det hans beskrivelse av hvordan stater faktisk oppfører seg, eller en prediksjon av hvordan stater kommer til å oppføre seg fremover.
Nettopp. Så, men I motsetning til Mersheimer så har vi da den defensive realisten Kenneth Waltz, Jag kan lena om och tillhöra den skolan men han kanske mest representativ för den analysen så jag tänkte bara bruka ham som utgångspunkt. Han hans analys är lite annorlunda sidan för att han menar att stater inte har någon sån iboende aggression I sig. Det är inte liksom det är inte iboende aggressiva. Och så menar han också att den expansiva uppförseln som Mersheimer påstår att stater driver med hela tiden, den är sporadisk och inte endemisk. Alltså man tror det kan ske från tid till annan, men det är inte så att systemet till en vär tid är präget av att stater prövar expandera då. Så han menar heller att maktbalans är målet för en stat för expansion det är inte bara något som berikar en stat, det har också en betydlig kostnad. Faktiskt så stor kostnad att I väldigt många tillfällen vill väga upp för den segern du får vid att erobra ett nytt territorium, det vill bli straffet för det I det internationella systemet. Det är också Jack Snyders poäng för övrigt. Så därför menar Waltz att det man bör göra är på något att skaffa sig nok vapen till att kunna ha sån second strike capability och så har du nok säkerhet till att du överlever. Det vill ge goda kår för en fin och balanserad världen med två supermakter för exempel som står stelt mot varandra och pekar på varandra med ton med atomvapen. Helt toppstabilt system.
Det var väl mycket av det situationen var genom den kalla krigen, alltså den terrorbalansen. Det är I alla fall en väldigt god förklaring. Både på det tidspunktet det var, alltså utgångspunktet för politiken och sett I eftertid. Detta fungerade faktiskt som vi målet var att hindra Armageddon, och det gjorde det jo.
Ja, da, på många måter så kan man ju på något önska sig en sån Moskva-Beijing-pakt, hvor man får något sånt som liknande på en supermakt som kan måla sig med USA eller NATO eller ja, hvis du får två såna väldigt potente, väldigt farliga aktörer som står och pekar med bajonetter på varandra så är det trots allt väldigt stabilt för det är ingen grund att tro att de kommer att ta de vapnen I bruk för det är allt för farligt. Men samtidigt så är det också så väldigt mycket rum för att andra stormakter kan pröva att segla upp I konkurrens med en supermakt. Därför är det ett stabilt och gott system.
Mm. Och vad är den stora oenigheten då mellan Mersheimer och Waltz, alltså med offensiv och defensiv? Vad är det de reellt sett är uenige om? Alltså inte vad de tillägger, men vad de uenige om med hänsyn till predikera uppförsel? Vad är den centrala oenigheten?
Den centrala oenigheten är detta, hvorvidt det finns någon slags status quo. för Mersheimer så gör det inte det. Det vill till en vär tid vara så mycket kniving och kiving om att uppnå hegemoni att systemet aldrig är särskilt stabilt. Men Waltz vill säga si att det kan det så absolut bli. Har du en god maktbalans så är det inte någon grund en stat har till att starta ett vapenkapplöp fördi försvarsevnen är tillräcklig och stabiliteten I systemet vill säkra att det inte är någon motivation då till att vara aggressiv. Också fördi expansion har en kostnad och fördi det är dyrt också att driva och skaffa sig stadigt fler vapen och stadigt större här och så vidare.
Mm. Och hvis man da igjen bruker for eksempel systemet mellom 1945 og 1989 I den kalde krigen som eksempel og for å spørre deg hvem tenker du forklarer best det som de facto faktisk skjedde mellom 45 og 89 av Waltz og Mersheimer altså begge vil jo si at de har rett I dette tilfellet
ja på den andre siden Alltså efter Jalta så är det ju inte väldigt sån det är ju inte väldigt expansiv uppförsel från någon av supermakterna men de driver liksom proxykrig och sånt men det är ju ting som Waltz har rätt I är dyrt och dumt och som Mersheimer inte kan förklara I den förstånd att det är ju inte ett försök på erobra territorium heller så jag lener kanske mot att den defensiva realismen beskriver bäst systemet under den kalla krigen på en annan sida har Mersheimer helt rätt I att det var ett helt vanvittigt vapenkapplöp det var helt unödvändigt egentligen för det var ju inte så att inte de två supermakterna ganska tidigt var I stånd att utsläppa inte bara varandra men hela kloden så varför fortsätter de då att utveckla stadigt farligare vapen stadigt tyngre vapen bruka enorma summor på det
Mm. Och hvis vi for eksempel bruker Kuba-krisen som eksempel på igjen å se hvordan disse teoriene kan forklare, det slår meg jo som litt, og hvis jeg husker rett, så var jo Fidel Castro tilhenger av et slags sånn first strike her. Skulle man gå fra Mersheimer, så ville jo han da forklart at I den grad Khrusjtsjov og Sovjetunionen trodde de kunne slippe unna, eller bare for sikkerhets skyld, skulle lansert et first strike för att man för att då hade man haft möjlighet till att till att säkra sig ett hegemoni mens Waltz väl ville se si att det ville de inte göra för att de visste att USA närmast uansett kunde slå tillbaka men det var ja jag är spänd på att höra din ingång på denna spelteoretiska situation det var.
Jag är enig i din analys och hur de reflekterar väldigt gott de två olika skolorna. Det är helt klart att det från Mersheimers standpunkt är naturligt att Sovjetunionen prövar att ha en utskjutningsbas på Kuba. Det gör ju Sovjetunionen 10 gånger så farligt. De kan fyra av atomvapen rätt utanför den amerikanska kysten samtidigt. Så tror ju inte han heller att de nödvändigtvis kommer att ha att de att göra det, men det bara bevisar, ikke sant, att motivationen till Sovjetunionen är att göra sig trygga vid att göra sig farliga, så farlig som möjligt. Men för Waltz så vill man ju kanske kunna säga si att motivationen till svarna är den samma, men att det egentligen inte var ett försök på att göra sig ända farligare, bara lika farlig som USA. Mm. För USA hade ju, alltså NATO ligger ju mycket närmare det svenska territoriet än det Sovjetunionen gjorde för USAs del. Så när den mäktiga hegemonen sitter på den andra sidan Atlanterhavet, så är det så rart att de också önskar kunna skjuta lite närmare, sån rent teoretiskt för att ha en god försvarsevne.
Mm. Mm. Och så slår det mig ju också sån med hänsyn till det du sa om vad som är status quo. Alltså du, det är ju igen ett sånt spörsmål om vilken tidsram man ser på. Man kunde ju säga att Mersheim hade helt rätt. Nej, den kalla krigen var inte bärkraftig. Sovjetunionen grejde inte upp att hålla den ekonomiska växten eller de resurserna som trängtes för att vara här. Så det var egentligen bara ett spörsmål om tid för detta ville gå i en ny riktning.
Absolut.
Då bara tänkte jag att gå vidare. Therese, så spør litt om den situasjonen som vi har med Russland og Putin, som jo har vært veldig, veldig omdiskutert, spesielt med Mersheimer. Kanskje du bare si litt innledningsvis, hva er det som er Mersheimers sentrale kritikk eller tese i for Vestens forhold til Ukraina?
Han var jo veldig hissig veldig lenge for at NATO tillåt ekspansjon østover, mente at det var en tabbe. Det kan man jo på en måte bruke mot ham i den forstanden at det er jo ufint å ikke late som om man ikke skal tillate demokratiske stater å forfølge sine egne interesser. Skulle ikke Norge ha godtatt at eller skulle ikke så vet du noen har godtatt at Norge meldte seg inn i NATO i 45 heller liksom det var jo ikke noe så vet du noen ønsket det men samtidig du kan tenke på da Roosevelt og Churchill og Stalin møttes på Krimhalvøya i Jalta i 1945 skulle bli enige om hvordan man skulle dele opp verden etter dette farligheten som hadde foregått så ble jo både Churchill og Roosevelt enige med Stalin i at hele Østeuropa var russisk interessesfære. Og de gjorde heller ikke noe forsøk på å motsette seg det. Og altså, det er jo heller ikke Mersheimers kritikk av NATO at de tillater... Altså, det han sier er jo ikke sånn NATO, dere må ikke finne på ikke å slippe inn Østeuropa i NATO. Det han sa var at det kommer til å få en konsekvens i form av rebalansering, i form av at Russland kommer ikke til å like det. Så det er en advarsel snarere enn en, sånn, snarere enn en formaning om ikke å gjøre det, hvis man skal forsvare ham litt. Da.
Nettopp. Og det kan jo være greit med tanke på all kritikken han har fått. Men det er jo igjen sånn, og dette blir jo litt kontrafaktisk, men, eller alternativ forklaring, kall det hva man vil, hvis man skal diskutere valgene man hadde, og jeg vet ikke om jeg forstår Mersheimer riktig hvis han sier da at hvis NATO aktivt hadde unngått å utvide østover, for reelt sett så var det jo de nasjonene som var ute av den russiske sfæren som absolutt ville inn i NATO, det var jo ikke NATO som liksom stod at dere må komme inn, det var de som ville inn, altså. Og, det kan man jo forstå, gjennomfør den baltiske landenes erfaring med interessesfæren, men sagt at NATO da hadde tatt et aktivt valg og sagt, nei, vi slipper der ikke inn, vi skal ta hensyn til Russland her, og så videre, og så videre. Er det da grunn til å tro at disse tingene ikke hadde skjedd? Altså, hvis man skal følge Mersheimers form for prediksjon, eller hvordan dette skjer?
Ja, nei, altså, dette følger jo egentlig helt fint av teorien hans. Det. De søker seg til den trygge, store supermakten, som er enda sterkere og større enn det Russland har å tilby. Det ikke noe brudd med hans teori det, og han jo heller ikke... altså, det følger jo helt utmerket av det han beskriver, så det jeg synes Mearsheimer har vært litt sånn snål med da, i siste årene, og særlig opptakene til krigen, at det virker som han ikke helt tror på sin egen teori. Fordi han trodde jo for eksempel ikke at Russland kom til å gå inn i Ukraina. Men det, ut fra hans teori, så var det jo ikke noe overraskende i det hele tatt at det gikk slik. Og når det gjelder NATO, hvorvidt det ville gått annerledes dersom NATO hadde takket nei til å ta opp medlemmer østfra, det tror jeg jo ikke nødvendigvis. Men det burde ikke Mearsheimer tro heller. For ut fra hans teori så er det helt selvsagt at disse mindre landene søker seg til den største supermakten i systemet og vil være alliert med den.
Ja,
så jeg synes det er egentlig hele utgangspunktet blir rart.
Mm. Hvis man snur det og ser predikere, eller forstår Putin og Russlands agering gjennom det her, altså det som du nevnte, at Mearsheimer mente at dette ville få en pris, og at den prisen da var 2014-aggresjonen, og nå senere også invasjonen. I hvilken grad samsvarer Putins og Russlands faktisk oppfattelse om invasjonen av Ukraina med teorien til Mearsheimer?
Ja, nei, si det. Det er jo, jeg synes jo på en måte at det er ikke noe forbausende på en måte at Russland ut fra Mearsheimers analyse velger å invadere i den forstand at det har en veldig stor kostnad dersom Ukraina hadde blitt medlem av den nordatlantiske forsvarsalliansen. Noe som for så vidt ikke lå i korten akkurat. Men EU, vel så mye kanskje, dersom Ukraina, Russlands brødkurv, blir en del av Europas frimarked, og ikke minst i Schengen, så vil man jo si at det er noe som koster Russland ganske dyrt. I tillegg er det ganske store interesser i form av olje og gass. Så...
Men kunne man si det sånn at, og dette er jo noe av kritikken også mot realismen for flere, at man må ha litt ad hoc teorier, ad hoc forklaringer for at det skal gå, men en måte hvis man skal forstå dette innenfor konseptet til Mearsheimer, er jo at Putin simpelthen trodde han hadde ressurser og makt nok til å løse dette veldig enkelt, ja. Og bomma fatalt.
Ja, overkalkulering, eller altså ja, kanskje også veldig dårlig etterretning det. En etterretning som ga ham helt feil opplysninger i kost-nytt-analysen av hva en krig kom til å innebære. Men når det er sagt, så synes jeg jo at det her har jo... Kenneth Waltz har jo en god forklaring her, at oi, oi, som det kostet å skulle prøve å erobre dette territoriet. Det vil jo koste ikke bare nå, men i lang tid fremover, også i form av sanksjoner fra det internasjonale systemet. Så han burde kanskje holdt seg hjemme da, også ut fra den realistiske analysen.
Ja, og ja, ikke sant? Og så er jo igjen dette spørsmålet om hvilke interesser, i hvilken grad Putins interesse er det samme som Russland, det vil mange av si det absolutt ikke. Men det er noe så. Og det er jo igjen denne forklaringen av hva som skjer og hva som kunne ha skjedd. Men hvis man analyserer det på følgende måte, at det som Putin nå gjør i Ukraina er rasjonelt da, utifra den forstand at et demokratisk Ukraina ville vært et mareritt for Putin-regimet. Det ville gitt ideer til russiske opposisjonelle og folkene om at demokrati kan være en god idé. Ved å lage kaos, massevis av problemer for Russland, som ikke nødvendigvis er samme problem for Putin, all den tid han greier å karre seg til makten, så er det å skape kaos og ustabilitet i Ukraina det som er det viktigste for at Putin skal overleve. Så er det vel en slags rasjonalitet i dette, hvis jeg ikke overdriver veldig her?
Jo, jeg kjøper det, og så er det jo en tilleggseffekt av den patriotismen som alltid oppstår i en sånn konflikt, den rally around the flag-effekten, at når det er konflikter ute, så er det oppslutning hjemme. I tillegg så får han jo Lukasjenko med på notene på en veldig sånn demonstrativ og fin måte overfor Vesten, som jo også er komfortabelt, vil jeg tro. Så får vi se da, hvis det går liksom bra i Ukraina. Nå ser du jo heldigvis ikke, eller ja, jeg vet ikke hvor mye man skal tørre å henge ut flagget gjennom, men det ser jo ikke ut å gå så kjempebra. Men la oss se for oss en mulig verden da, der det blir ganske enkelt å ta Ukraina. Hvilke land er neste på listen da? Georgia kanskje? Armenia kanskje? Det är nog flera land som har sniffat på Schengen-tillgång och så vidare som kanske blir Moldova kanske. Transnistria där har varit. Det är ju det tror jag ville varit sån väldigt vanskligt att ta. Men liksom lärepengen från en eventuell sån enkel seger I Ukraina ville varit ganska annorlunda än det som nu ligger an till att bli en utvärdet sån skyttegravskrig med jättestor kostnad också enorma kostnader I form av att den vänner inte bara västen som allerede var ganska lite begeistret för Ryssland I utgångspunktet men det tegner ju också upp en sån ett mycket tydligare fiendebilde som gör att ett land som Kina avkrävs en tydligare hållning och för Ryssland och kan sitta och le hela vägen till centralbanken. Så detta har enorma kostnader för Ryssland. Dålig räknestycke på förhand vill jag tro.
Men de flesta trodde ju att Zelenskyj regeringen ville sticka av. Detta var det samla eller inte samla men det verkar I alla fall på intryck på mig att det var det västen trodde. Det var ju därför den tillbjöd om skjuts alltså ride kom upp. Så helt irrationellt var ju så den Putin-kalkylen. Man har ju nu I eftertid så har man ju den ingenting är så bra erfaring som efterpåklokskap. och igen, hvis man prøver å ikke vurdere dette for mye normativt som gjør mange meninger, men bare sånn rett sånn, innenfor en sånn realistisk forståelse da, her det makt som gjelder, vi har makt til å gjøre sånn og sånn, og det har jo nå vist seg jo ikke ja, mye som tyder på at Putin har bommet fatalt, og han vet han har bommet fatalt, men det jo noen måte med å komme seg ut av det, så det jo egentlig det store spørsmålet her, og nå kan vi jo trekke inn litt andre teorier eller andre forklaringer, men bare sånn overordnet her, Therese, I hvilken grad enten man bruker offensiv eller defensiv realisme og realisme som sådan, I hvilken grad mener du at den I stand til å forklare det som har skjedd I Ukraina så langt da?
Jeg synes det forklares ganske godt da, ut fra den teorien, men det finnes jo også andre konkurrerende måter å forklare det
på. Jeg får stille spørsmål litt annerledes da, Therese. Mm. Hvis da Putin og Russland ikke hadde angrepet 24. februar og bare stått der, så hadde jo det også kunnet forklares ganske greit innenfor realistisk teori. Så der kan du egentlig forklare alt mulig, uansett hva som skjedde.
Det det som fint med ting som allerede har skjedd. Det lettere å forklare ting bakover enn forover. Og det... Hvis man, la oss si da, at du en konstruktivist I stedet for, ikke sant? Og så tenker du også...
Da må du bare kort forklare hva det betyr I denne sammenheng.
Ja, det skal jeg gjøre. Da deler du også den ideen om at... At det internasjonale systemet et slags anarki, I den forstand til det... Ja. Men statene ikke like mye klinkekuler eller briadkuler som de innenfor realismen. Det ja, anarki, men de kommer I forskjellige typer. Du kan ha et anarki slik Hobbes beskrev det, du kan ha et litt snillere anarki, litt mer samarbeidsvennlig, sånn som Locke beskriver det, eller du kan ha et veldig ordentlig type anarki, som type Immanuel Kant beskriver det, hvor stater kan bli venner da, og stole på hverandre over tid. Det ser du også reflektert I spillteori, at hvis du har mange iterasjoner av fangens dilemma, så kan det oppstå samarbeid der, at du begynner å herme etter hva gjorde du forrige gang, så ved gjentatte spill, så kan du få andre utfall. Og det sånn type forklaring kan jo også ha noe å tilby her, fordi her har du da en rogue state uten noen venner I det internasjonale systemet, som bare ser sitt snitt til å, hvorfor ikke liksom, hvorfor ikke invadere da? Det jo ikke sånn at jeg har noen, det ikke noe love lost, det Nord Stream 2 da, fortsatt fra det. Men hvorfor har jeg for eksempel ikke Ukraina selv bare bombet det som finnes av gassrørledninger? Jo, fordi de vet at også etter krigen så må det finnes en energitilgang og handel, og det jo ikke heller I Ukrainas interesse ikke å tenke på at det skal komme en annen tid etter dette.
Og hvis man da, altså det, realismen stilles jo veldig opp mot idealismen, som jo også en sånn rekke som jo ja, korrigere meg hvis du mener jeg presenterer det feil da, men altså den ideen om at makt som sådan det eneste som betyr noe I internasjonal politikk, det avviser de rene idealister, altså betydningen av moral.
De sånne ting som de holder på med sånne institusjonsbygging og sånn, det uansett bare en refleksjon av den makten som ligger til grunn, og så slutter de institusjonene å være der når det ikke lenger tjener stormaktenes interesser. Mens idealisten, som du påpeker, vil jo si at nei, da, de institusjonene I seg selv mektige, og det har noe å si, og EU noe, ikke bare en refleksjon av at stormaktene med på det, men også at det noe I seg selv, og det genererer et eller annet, og man kan du en konstruktivist for eksempel, så vil du jo si at den konstruksjonen har en slags europeisk identitet gjennom EU. Det er bra. Det gjør det mindre sannsynlig at det bryter ut en krig, for da får du et mer sånn kantiansk type anarki da.
Ikke sant? Og betydningen av verdier eller ideologi, om du vil. Altså, så for eksempel da skulle forsøke å forklare det som har skjedd I de siste årene med liberalisme som idé da. Altså den, det finnes jo mange varianter av den også, men den ideen av det som det vestlige verdifellesskap, og at dette betyr noe I internasjonal politikk også. Jeg jo veldig på den linjen.
Ja, det forbærer meg ikke noe som helst. Det bra det. Trenger det.
Det ikke sant? Men også, altså, på godt og vondt da, at årsaken til den enorme støtten som Ukraina har fått rundt omkring, mening I liten, altså, eller rundt omkring, særlig da I Europa og USA, gjenspeiler jo ikke fordi at vi har en ekstremt stor interesse I Ukraina. Du kan sikkert forklare det på den måten, fordi vi vil svekke Russland, fordi de våre antagonister og så videre. Men jeg tror ikke det sånn de fleste borgere som nå står seg bak Ukraina gjør. De tenker dette jo bare helt feil. Dette moral, dette ikke makt. Det stater har rett til å bestemme selv. Det gjør vi det, våre erfaringer fra 2. verdenskrig, og så videre, og så videre. Og dette betyr noe når det materialiserer seg I pengestøtte, I våpenstøtte, og alle disse tingene. Og på samme måte kunne du også egentlig forklare den enorme motstanden som Bush-regimen fikk mot invasjonen av Irak.
Ikke minst fra realistene, Mersheimer var blant en av dem som var sterkest imot.
Ikke sant, og de gjorde det utifra en sånn, dette har ikke USA noen interesse av, dette styrker ikke USAs makt eller noen ting på noen måter, med mindre de kunne bevise at det var masse legislativvåpen der, det hadde vært en annen diskusjon I så fall. Men I alle fall den enorme folkelige motstanden I Europa og rundt omkring da, at dette betyr noe, som jeg mener at noe realismen I liten grad tar inn over seg. Det en oppfatning som du deler?
Ja, jeg synes jo det veldig fint at man heier på demokrati og selvråderett og sånt. Det har man jo også en interesse av, for det betyr jo at man kanskje kan bevare det selv. Da. Man vil jo helst ikke at noen skal komme og invadere her heller. Så en sånn solidaritet med et land som blir invadert, det jo ikke noe forbausende egentlig. Men ei heller, for en realist selvfølgelig ønsker man ikke en praksis hvor det vanlig å drive invadere nabolandene sine. Det vil jo gjøre en selv også forferdelig utsatt. Da. Men det som
men bare,
den skolen
der... Men bare stopp litt, Therese, for nå går vi litt inn igjen I normativ og deskriptiv. Og jeg tviler ikke et sekund på at veldig mange som definerer seg selv realister, som igjen skal beskrive hvordan stater faktisk oppfører seg, ikke nødvendigvis ønsker det.
Nei.
Men det her var min påstand bare at idealistiske trekk eller verdier og så videre faktisk forklarer ofte bedre enn denne realistiske teorien om hvordan stater oppfører seg. Og det litt spent på om du enig eller uenig.
Det har ikke helt, dessverre helt empirien med seg, for demokratier like ofte I krig de som ikke demokratier. Så jeg tror nok heller ikke at den institusjonsformen så saliggjørende som den liberalistiske eller den idealistiske skolen vil ha det til. Da.
Men jeg tenker jo at det kan være mange gode grunner å gå til krig. Jeg litt sånn som Madeleine Albright. Jeg har aldri funnet en krig som USA ikke burde delta I. Altså, det altså litt på den linjen. Men poenget at det drevet ut fra ideologi, da. Verdier. Altså, grunnen til at mange av oss... Ja. Hvor mange vi var da, hadde positiv, eller støttet krigen I Irak, var ikke fordi det var veldig viktig for Norge eller for Vesten som sådan. Du hadde jo masse av disse argumentene som sa at Saddam Hussein bidrar til den stabiliteten og bla bla bla, unnskyld uttrykket. Men vi tenker jo bare det at demokrati, liberale verdier, det som viktig I verden, der går vi gjerne til krig, altså den mer nykonservative tilnærmingen da.
Og
den ble veldig diskreditert etter Irak, så spørsmålet om realismen blitt diskreditert på samme måte nå I Ukraina. Det går jo ofte I bølger, alle disse forklaringene og tingene. Og det vel noe med at alle teorier har vel noe å bidra med i denne forklaringen?
Ja da, og noen ganger treffer analysene litt bedre enn andre ganger også. Og jeg kanskje mer spent sånn, på litt lengre sikt hvor godt realismen treffer, for eksempel når det gjelder den situasjonen, ikke bare lokalt her I Europa som foregår nå, men det som foregår hvis vi løfter blikket enda et knepp og ser hva som skjer I Asia, for eksempel. Den realistiske skolen vil si at den aller farligste situasjonen, den når man har stormaktsbalanse I spill. Når det endringer, og når det når det stormakter som forsøker å bli supermakter. eller mer lokalt når en makt prøver å bli en stor makt, som vi ser i Europa med Russland, og som vi ser i Kina globalt. Og dersom noen klarer å true det som nå har vært USAs unipolare hegemoni globalt siden 1991, da, hva fører det til? Det synes jeg blir spennende, og der tror jeg at ikke bare realismen, men mange andre av disse skolene også har masse forklaringer å by på.
Jeg tenker
jo igjen... Det er spørsmålet som predikerer best, da.
Ja, ikke sant? Jeg tenker jo igjen at dette igjen et spørsmål om tidshorisont. Hvis man ser på Kina, hvor mange av oss også har sagt at vi tok feil. Vi trodde da mer i den idealistiske tradisjonen, inkludert Kina i WTO, masse frihandel, globalisering av ideer, og Kina kommer, det kommer krav om at de skal bli som oss, en stor middelklasse som ønsker frihet og gjør de tingene som vi gjør i Vesten, og så videre. Det har jo foreløpig ikke skjedd. Altså, der treffer jo realismen bedre. Men hvem vet hva som skjer om 20-30 år?
Nei, ikke
kanskje
sant?
Det kommer sånn, og igjen, og det er jo den veldig vanskelige balansegangen mellom å være deskriptiv, altså bare ikke legge noen egne meninger til, men prøve å forklare hva er det som faktisk skjer, og den mer normative, altså hva ønsker man skal skje. At man ofte separerer de to tingene foreløpig, så må man jo bare erkjenne at den troen på liberale ideer, som mange av oss hadde som en sånn universell kur til at dette kommer til å fikse verden. Ikke det at det kommer til å utslette all krig, men at det kommer til å gjøre verden bedre, og at det kommer til å påvirke aktører rundt omkring, og da særlig Kina, faktisk ikke har skjedd. Men det betyr jo ikke at det ikke kan skje at det kommer krav og endringer innad i Kina.
Ja, altså dypest sett så har jeg også lyst til å være som kantianer som tenker at verden blir bedre over tid. Mennesker blir klokere, og erfaringer gjør en mindre tilbøyelig til å gjøre dumme ting, og så videre. Dypt inn i det stedet hvor jeg hadde et hjerte en gang deler jo fortsatt det tanket godt men jeg tror nok utsiktene til noen sånn snarlig snuoperasjon det ser jeg ikke som særlig sannsynlig man skal ikke lenger tilbake enn i 1997 da fortsatt hele Vesten trodde at Kina bare trengte 50 år på å bli et liberalt demokrati og at det var liksom et hav av tid i den sammenhengen da Hongkong ble tilbakeført til fastlandskina så var liksom det premisset men det viser seg at 2047 kom veldig fort da. Så vi får se dette tidsperspektivet det er jo noe med det, ikke sant? Hvor langt skal du analysere tilbake, sånn Huntington og sånn er en sånn fyr som gjerne tenker at man kan like gjerne i en bok prøve å analysere hele verdenshistorien.
Ja, Huntington var Clash of Civilizations, det er vel snart 30 år siden den kom, men den spådde jo også, den traff jo også veldig mye bedre enn for eksempel Fukuyamas End of History og en del andre, spesielt med 2001 da. Det er jo ofte sånn at det er hendelser, så må du gå litt tilbake i tid for å se folk som faktisk har forklart ting. Men jeg tenker litt sånn avslutningsvis, Therese, at det går an å kombinere innsiktene her. Jeg er jo veldig for opprustning av forsvaret, og det er med den realistiske delen av meg som tenker sånn at ja, man skal gjerne ønske betydninger av liberale ideer og så videre, men man må jo likevel alltid kunne være i stand til å forsvare det, bare så tenke seg en verden hvor Vesten ikke lenger er sterkest. Kanskje vi er på vei der. Det er ikke en situasjon som kommer til å bli uproblematisk for de av oss som er opptatt av liberale verdier. Så opprustning, altså den liberale militariseringsideologien, om du vil, er jo kjempeviktig. Det ser man jo også i nå med Russland og Ukraina. Så som en slags sånn overordnet ting, så er jo realismen viktig å forstå at stater ikke nødvendigvis følger det som man tenker på lover og regler som de burde gjøre. Og det må man alltid være klar over. Og så kan man jo samtidig tenke da at ideer betyr noe for måten politikk og aktører opptrer, og at begge deler kan eksistere samtidig.
Ja, det er jeg enig i. det er jeg enig i. Noe annet kan jeg ikke noe annet kan jeg ikke si. Men jeg tror nok liksom at det realismen har å komme med, det er en sunn dose med kald skepsis overfor andre lands intensjoner. Det er det verdt å huske på, og derfor, hvis man skal være sikker på at man har det trygt og godt, så må man, som du sa, være i stand til å forsvare seg. Det har det kanskje... Nå er det 70 år siden det har vært noen krig her, sånn i vår bakgård, og det er ikke helt alene om å kanskje ha slappet av litt for mye på den fronten. Da. Det er ikke noe feil i at det blir litt sånn oppslutning om opprustning nå. Til og med Rødt sier at det er nesten greit å være for NATO. Så da skjer det ting.
Realismen har det til felles med speideren at de har motto be prepared.
Ikke sant? Altid beredt.
Det et passende avslutning det, Therese. Tusen takk for at du var med og delte noen tanker om realismen som skoleretning I internasjonal politikk.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du interessert I tema, så har jeg to anbefalinger. I 2019 hadde Therese et fabelaktig foredrag om Mersheimer for Minerva. 1 time og 20 minutter med inngående analyse. Det foredraget finner du enkelt ved å google Therese Sollien og Mersheimer. La meg også anbefale nyeste nummer av Minerva, som et spesialnummer om realisme. Blant annet med kritikk av nevnte Mersheimer. Så det mest fornuftige du kan gjøre, det å gå inn på minervanett.no, abonner, så får du også utgaven I posten, I tillegg til mye annet godt stoff. Før vi avslutter, vil jeg som vanlig be om hjelp. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.